ต่อไปบุคคลหมวดละ3กลุ่มที่7บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนกับหม้อมันคว่ำหม้อมันคว่ำมีหม้อแล้วก็หม้อมันกลับหัวมันคว่ำก็คืออวกุชชะปัญโยปุคโลบุคคลมีปัญญาเหมือนกับหม้อคว่ำหม้อนะ2ก็อุดชังคะปัญโยปุคโลบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนกับชายพกเหมือนกับมีอะไรพกอยู่แถวๆสะเอวของเขาอันนี้ก็แบบคนโบราณโดยเฉพาะคนอินเดียเขาสักหน่อยหนึ่งเขานุ่งเสื้อผ้าหรือนุ่งกางเกงแล้วหรือว่าแม้คนโบราณทางอีสานเราก็คล้ายๆอย่างนั้นจงกระเบนก็ดีหรือว่าแบบผ้าถุงก็ดีเขาก็จะมีชายพกของเขาบุคคลบางคนก็มีปัญญาเหมือนกับชายพกและบุคคลที่3ปุถุปัญโยปุคโลบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางปุถุแปลว่ากว้างขวางแปลว่าหนาแน่นแปลว่าเยอะปัญญาเยอะปัญญามากนั่นเองนะครับท่านก็ขยายความไว้ในข้อ107บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนหม้อคว่ำที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมไหลราดไปไม่ขังอยู่ชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำนะแบบนี้ก็มีปรากฏอยู่ในโลกนะอันนี้กล่าวเฉพาะผู้ที่ชอบฟังธรรมไปฟังธรรมเป็นประจำทีเดียวนะไปนั่งฟังนะผู้แสดงโดยเฉพาะพระภิกษุท่านก็แสดงธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศอริยมรรคมีองค์8อย่างชัดเจนบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนี่แหละแต่เขาฟังนี่จำอันไหนอยู่ตอนต้นอันไหนอยู่ตรงกลางอันไหนที่สุดไม่ได้เลยลุกขึ้นก็หายเงียบเหมือนกันนะวันนี้เรียนเรื่องอะไรมาบางทีก็จำได้คำเดียวขึ้นต้นด้วยเรื่องอะไรท่ามกลางเป็นเรื่องอะไรที่สุดเป็นเรื่องอะไรเชื่อมโยงอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะแบบนี้นะและโดยส่วนใหญ่ก็เยอะด้วยนะก็คงธรรมดานะอันนี้ก็ผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำทำไมจึงว่าเป็นหม้อคว่ำก็ท่านว่าเพราะว่าหม้อที่คว่ำลงเขาเทน้ำลงไปน้ำมันก็รับอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ซึมลงไปในดินหมดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ก็มีปรากฏอยู่ในโลกต่อไปบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนกับชายพกบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่างๆคืองาข้าวสารขนมต้มพุทราไว้ที่ชายพก ุรุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นพึงทำเรี่ยราดเพราะเผลอสติชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาเหมือนชายพกอันนี้ก็คือตอนที่นั่งฟังนั้นน่ะจำได้อยู่ว่าโอ้วันนี้เรียนเรื่องอะไรตอนอยู่ในที่นั่งนั้นนั่นแหละนะแต่พอออกนอกห้องไปจำไม่ได้แล้วนะความจำรู้สึกมีเวลาจำกัดเหลือเกินแล้วก็บอกว่าโอ้สัญญามันไม่เที่ยงเขาว่าไงนะแต่ที่จริงสัญญาเป็นความจำส่วนการเรียกความจำกลับคืนมานี้คือสติความจริงคือเขาเป็นคนไม่มีสตินั่นเองนะแต่ถ้าคนมีสติดีๆโดยเฉพาะคนมีใจตั้งมั่นดีมีสมาธิเนี่ยเขาฟังก็ข้อความที่ฟังธรรมะที่ฟังมันก็จะลงไปสู่ใจสามารถขุดขึ้นมาได้ตลอดนะแต่คนนี้เขาฟังแบบไม่ค่อยมีสติพอไม่ค่อยมีสติก็ใช้แต่ความจำใส่หัวสมองจำไปจดไปบ้างอะไรบ้างก็ตอนที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็จำได้ว่าเบื้องต้นเป็นเรื่องอะไรท่ามกลางเป็นเรื่องอะไรที่สุดเป็นเรื่องอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่พอลุกขึ้นก็นึกออกมาไม่ได้แล้วเรียกว่าไม่มีสตินั่นเองฉะนั้นการนึกข้อธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเรียกข้อธรรมะขึ้นมาเนี่ยคือสติไม่ใช่สัญญานะสัญญามันเกิดกับจิตทุกดวงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยทางเราบอกว่าโอ๊ยจำธรรมะไม่ได้สัญญาไม่ดีแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะแต่ที่จริงคือสติไม่ดีนะอย่างนี้ถ้าคนสติดีเนี่ยจะเรียกธรรมะคืนกลับมาได้เยอะอย่างท่านพระอานนท์เนี่ยแม้ท่านยอดเยี่ยมมากทางเป็นผู้ที่เรียกคืนธรรมะมาได้มากฟังแล้วพระพุทธเจ้าแสดงอยู่ที่ไหนนี่เรียกคืนมาได้หมดเลยเรียกมาได้นะฉะนั้นถ้าเราฟังด้วยสติดีๆนี่นะก็สามารถเรียกธรรมะได้นะฉะนั้นถ้าอยากพิสูจน์ตนเองว่าเอ๊ะวันนี้เรานั่งฟังธรรมะแล้วสติเราดีไหมเนี่ยก็กลับไปบ้านแล้วเรียกคืนกลับมาถ้าคนสติดีถ้าคนสติมั่นคงเนี่ยเขาจะเรียกคืนกลับมาได้หมดนะอย่างยุคพุทธกาลเนี่ยบางคนเขาเก่งๆฟังรอบเดียวเขาจำได้หมดเลยอันนี้คือคนสติดีมากสมาธิมั่นคงคนแบบนี้ฟังก็เป็นผู้มีสติสัมโพชฌงค์ไปด้วยวิจัยธรรมในที่นั้นไปด้วยบรรลุไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนสติไม่ดีส่วนใหญ่พวกเราสติไม่ค่อยดีแต่ไม่ยอมฝึกแม้แต่การฟังก็ฝึกได้นะฝึกให้มีสติมั่นคงไว้อะไรไว้แล้วก็ลองหัดดูกลับไปเรียกคืนดูมันมาไหมถ้าไม่มาเราก็ฝึกของเราไปบ่อยๆอย่างนี้สติมันก็จะดีจากการเรียกธรรมะนั่นแหละอันนี้เขาเรียกสติสัมโพชฌงค์นะตัวเนี้ยแต่พวกเราไม่ค่อยได้ฝึกกันมีแต่มาอ้างกันสัญญาไม่ดีบางคนก็ดูทำเป็นพูดดีสัญญาไม่เที่ยงก็เนี่ยแต่ที่จริงสติไม่ดีนะในที่นี้ท่านก็เลยว่าเป็นพวกสติไม่ดีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับพวกอยู่ชายพกนั่นแหละเอาสิ่งของใส่ชายพกไปพอลุกขึ้นก็หลงลืมสิเห็นไหมหลงลืมคืออะไรคือขาดสตินั่นเองเห็นไหมมันก็ร่วงลงไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เหมือนกับเอาสิ่งของหรือว่าข้าวสารขนมต้มพุทราไว้ที่ชายพกบุรุษนั้นเมื่อลุกขึ้นจากที่นั้นพึงทำเรี่ยราดเพราะเผลอสติเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะก็คือฟังอย่างไม่ค่อยมีสติมั่นคงนักนึกนั่นบ้างนึกดีบ้างนะตอนที่อยู่ในห้องก็เลยพอจำได้บ้างแต่พอไปแล้วมันหายหมดให้เรียกคืนกลับมามันเรียกไม่ออกแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะฉะนั้นลักษณะของสติที่เป็นสติสัมโพชฌงค์ท่านจึงว่ามีความสามารถในการที่จะเรียกคืนสิ่งที่ทำไว้นานๆหรือพูดไว้นานๆได้เนี่ยเป็นลักษณะสติที่มั่นคงนะถ้าทำอะไรด้วยสติมั่นคงเนี่ยเอารองเท้าไปวางที่ไหนนะเขาก็จะเรียกคืนได้เรียนอะไรไปบ้างนะก็จะเรียกคืนได้แต่ถ้าเราเรียกคืนไม่ได้แสดงว่าทำสิ่งนั้นอย่างไม่มีสตินั่นเองนะ ส่วนใหญ่พวกเรานี่หาแหลกลานไปหมดนะมันอยู่ไหนวะนะก็จะเรียกคืนนี่ไม่มีข้อมูลให้คืนเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีสตินั่นเองนะครับนี่นะผู้มีปัญญาเหมือนชายพกนะครับต่อไปบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางปุถุปัญโยปุคโลบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แม้ลุกขึ้นจากที่นั้นก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้เปรียบเหมือนหม้อหงายที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมขังอยู่ไม่ไหลราดไปชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แม้ลุกขึ้นจากอาสนะนั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญากว้างขวางนะครับฉะนั้นผู้มีปัญญากว้างขวางก็เปรียบเหมือนกับหม้อที่หงายนะจิตเขามีความพร้อมสำหรับการฟังธรรมคือมีสติในการฟังดีว่างั้นเถอะพอมีสติในการฟังดีมั่นคงตั้งใจจดจ่อในการฟังก็จำได้แม่นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดลุกขึ้นแล้วก็ยังจำได้อีกอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแต่แน่นอนถ้านานไปไม่ทบทวนมันก็ค่อยๆลืมไปนั่นแหละแต่ว่าโดยลักษณะของเขาเป็นแบบนี้ไม่เหมือนสองคนนะอย่างคนที่หนึ่งนี่จบเลยนะแม้ตอนนั่งอยู่นี่โอ้โหเป็นไงฟังเรื่องอะไรไปบ้างแล้วงงนะขนาดนั่งอยู่นั่นนะอย่างนี้จำไม่ได้ขณะที่นั่งลุกไปก็จำไม่ได้คนที่สองก็จำได้แต่ตอนนั่งพอลุกขึ้นก็จำไม่ได้คนที่สามนี่ทั้งตอนนั่งและตอนลุกขึ้นไปจำได้เพราะเขามีความพร้อมนั่นเองนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นการฝึกให้มีปัญญาเนี่ยนะการจะมีปัญญาก็ต้องมีสติสมาธิพอสมควรมีสติตั้งมั่นการมีสติตั้งมั่นก็อาศัยการฟังก็ได้นะการฟังให้ดีๆนั้นพวกเราเนี่ยเรียนธรรมะเนี่ยเอาเป็นเครื่องฝึกปัญญาก็ได้ฝึกปัญญาให้กว้างขวางก็คือเนี่ยหัดตั้งสติให้ดีๆแล้วก็นะรับธรรมะแล้วก็ตรวจดูว่าเอ๊ะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมันเป็นยังไงถ้าหัดแบบนี้ปัญญาก็มีมากขึ้นบ่อยๆพอมีปัญญาแล้วเราก็เอาไปใช้ได้ไม่ใช่เอาธรรมะที่จำไปใช้เอาปัญญาเนี่ยไปใช้ปัญญามันมีการฝึกมาจากหลายแบบนะจากการฟังก็ฝึกปัญญาได้ส่วนใหญ่เราจะชอบเน้นแต่ว่าไปฝึกปัญญาตอนนั่งสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาอันนั้นก็เป็นวิธีนึงการฟังก็เป็นอีกวิธีนึงเหมือนกันนะถ้าทำเป็นก็ได้ปัญญาถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นบุคคลหมวดละ3นะครับชุดที่7ต่อไปชุดที่8บุคคลหมวดละ3ชุดที่8ดูเอกสารหน้าที่4นะครับข้อ8นะวงเล็บ8อัตเถกัจโจปุคโลกาเมสุจะพะเวสุจะอวีตราโคแปลว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ที่ยังไม่พ้นไปจากราคะอวีตราโคมีราคะยังไม่หมดในกามและในภพยังมีกามราคะและภวราคะอยู่อวีตราโคก็คือมีราคะยังไม่หมดในกามกับในภพนี้คนที่1 นะครับมีราคะในกามด้วยในภพด้วย มีราคะยังไม่หมดยังไม่ไปปราดแล้วยังไม่หมดไปแล้วบุคคลที่สองอัตเถกัจโจปุคโลกาเมสุวีตราโคพระเวสุอวีตราโคบุคคลบางคนในโลกนี้มีราคะหมดไปแล้วในกามนะไม่มีราคะในกามแล้วแต่ว่าราคะยังไม่หมดในภพยังเหลือในภพไม่มีกามราคะแต่ยังมีภาวะยังมีในภพอยู่อันที่สามอัตเถกัจโจปุคโลกาเมสุจะพระเวสุจะวีตราโคบุคคลบางคนในโลกนี้มีราคะหมดไปแล้วทั้งในกามทั้งหลายและในภพทั้งหลายนะอันนี้แน่นอนก็ต้องพูดถึงพระอริยเจ้านะก็ถ้าได้เรียนมาเป็นอย่างดีเราก็คงจะนึกออกว่าใครเป็นใครบ้างก็คือท่านที่หนึ่งเนี่ยผู้ที่มีทั้งกามราคะและภวราคะเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่ก็คือเป็นโสดาบันกับพระสกทาคามีนะคนที่สองที่ท่านราคะหมดไปแล้วในกามเหลือแต่ในภพก็คือพระอนาคามีส่วนท่านที่สามนี่หมดทั้งสองเลยทั้งในกามและในภพด้วยก็เป็นพระอรหันต์ก็มาดูขยายความในหน้า34ข้อ110บุคคลผู้ยังมีกามราคะและภวราคะเป็นไฉนนะครับอันนี้เขาแปลแบบเอาความนะไม่แปลตามรูปศัพท์นะครับตามรูปศัพท์เนี่ยอวีตราโคแปลว่ามีราคะยังไม่หมดยังไม่หมดไปยังไม่ปราดไปมีราคะยังไม่หมดในกามทั้งหลายกับในภพบุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้ยังมีกามราคะและภวราคะมีราคะในกามถูกกามย้อมจิตได้กามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสีสันสวยๆอย่างเช่นดอกไม้สีเหลืองเนี่ยยังย้อมจิตได้ย้อมจิตของพระโสดาบันพระสกทาคามีได้นะส่วนเราปุถุชนไม่ต้องพูดถึงนะก็หมกอยู่ด้วยกันเลยนะนะอย่างนี้นะครับต่อไปบุคคลผู้ไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวราคะเป็นไฉนบุคคลผู้เป็นอนาคามีบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวราคะกามราคะราคะในกามไม่มีแต่ภวราคะมีอยู่ต่อไปบุคคลที่สามบุคคลผู้ไม่มีทั้งกามราคะและภวราคะเป็นไฉนบุคคลผู้เป็นอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีกามราคะและไม่มีภวราคะด้วยนะแต่ในหนังสือรู้สึกว่าจะพิมพ์ผิดหน่อยเพราะว่ามาซ้ำกันในข้อ112นะก็แก้หน่อยก็ได้บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีกามราคะและไม่มีภวราคะอันนี้ก็อาจจะผิดพลาดในด้านคำแปลหรือการตรวจก็ได้แล้วแต่ไม่มีทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ก็บุคคล3จำพวกหมวดที่8ต่อไปหมวดที่9นะกลุ่มที่9บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินปาสานะเลขูปโมปุคโลปาสานะแปลว่าแผ่นหินเขละเลขะแปลว่าขีดแปลว่าเขียนอุปมาก็คืออุปมาบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินปัทวิเลขูปโมปุคโลบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินอุทกะเลขูปโมปุคโลบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำอุทกะแปลว่าน้ำนะครับก็มาดูขยายความในข้อ113บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำและความโกรธของเขาก็หมักหมมอยู่นานรอยขีดบนแผ่นหินย่อมไม่ลบเลือนเร็วเพราะ ลมหรือน้ำย่อมติดอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำและความโกรธของเขานั้นก็หมักหมมอยู่นานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินรอยขีดบนแผ่นหินอันนี้ก็คือคนนี้เป็นคนมักโกรธนะครับโกรธเป็นประจำโกรธบ่อยๆนั่นเองมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็โกรธอยู่เรื่อยและความโกรธของเขานั้นหมักหมมอยู่นานอยู่เป็นเวลาโอ้มีเรื่องให้พูดถึงเยอะนะอันนี้เหมือนกับรอยที่ขีดลงไปบนแผ่นหินข้อ114บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำแต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักหมมอยู่นานรอยขีดที่แผ่นดินย่อมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำไม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโกรธเป็นประจำแต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักหมมอยู่นานบุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินบุคคลที่สองนี้ก็โกรธเป็นประจำเหมือนคนที่หนึ่งแต่ว่าคนที่หนึ่งนั้นความโกรธของเขาหมักหมมอยู่นานเหมือนกับรอยขีดบนแผ่นหินส่วนคนที่สองความโกรธของเขาไม่หมักหมมอยู่นานโกรธไม่นานโกรธบ่อยเหมือนกันแต่ไม่นานโกรธแล้วก็หายแบบที่พวกเราว่าโกรธง่ายหายเร็วไม่อยู่ในใจนานโกรธแล้วก็แล้วไปนะโกรธจนเซ็งไปหมดแล้วนะจนเลิกไปแล้วนะแล้วก็โกรธไปแล้วก็เลิกอีกอะไรอีกนะอันนี้ก็เหมือนรอยขีดที่แผ่นดินต่อไปข้อ115บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่รอยขีดที่น้ำย่อมหายไปเร็วไม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปรองดองกันอยู่บุคคลนี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำบุคคลที่3เนี่ยเหมือนรอยไม้ที่ขีดน้ำขีดลงไปมันก็รวมกลับเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนคนนี้ที่จิตใจของเขานี่มีความกว้างขวางแล้วพร้อมที่จะยอมรับกลมเกลียวกับทุกคนแม้ถูกว่ากล่าวด้วยคำหนักๆว่าด้วยคำหยาบคายก็เป็นเพื่อนกับคนนี้ได้กลมเกลียวปรองดองเหมือนเป็นญาติพี่น้องได้แหมคนนี้รู้สึกจะทำยากหน่อยแต่ก็มีปรากฏอยู่ในโลกแต่มีปรากฏแถวนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าว่าด้วยคำหนักๆก็ส่วนใหญ่ก็แก้วร้าวแล้วบางคนแตกแล้วแตกกันแล้วนะเย็บไม่ติดแล้วนะอย่างนี้ทำแบบนี้หรือว่าพอมีรอยร้าวแล้วก็มักจะไม่เหมือนเดิมก็มีบางคนอันนั้นก็เป็นพวกที่ขีดอยู่บนแผ่นหินบ้างขีดที่แผ่นดินบ้างแล้วแต่อยู่นานไม่นานบางคนร้าวนิดเดียวก็ร้าวซะนานนะร้าวตลอดชาติเลยก็มีนะจนต้องไปขอขมากันในหลุมศพ บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็รู้สึกว่าจะหนักไปหน่อยเหมือนกับขีดบนแผ่นหินเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้ส่วนบุคคลที่เหมือนรอยขีดในน้ำก็เรียกว่าพร้อมจะเข้ามากลมเกลียวปรองดองกันอยู่ได้เสมอนะอันนี้ถ้าว่าตามจิตของพวกที่ยังมีกิเลสนี่ว่าไปแล้วทำยากแต่ว่าก็มีทำได้แล้วก็ถ้าเป็นเหล่าพระอริยเจ้านี่ท่านทำได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในโลกนะครับเราก็จะได้ทราบนะต่อมาบุคคลหมวดละ3กลุ่มที่10นะครับกลุ่มที่10นะก็เป็นตาโยโปฏกูปมาปุคคลาบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้3จำพวกนะผ้าเปลือกไม้ในสมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาจะมีเอาเปลือกไม้มาทำเป็นผ้านะผ้าเปลือกไม้นี่มันก็มีลักษณะที่แข็งกระด้างสัมผัสมันก็ยาวนะเราลองนึกดูของพวกเรานี่ผ้าที่ ทำด้วยฝ้ายด้วยอะไรต่อมีอะไรนะมันก็นุ่มใช่ไหมถ้าเอาเปลือกไม้มาทำกงสีร่างกายเราจนอันนั้นนะเจ็บปวดเลยแหละบางทีนะฉะนั้นผ้าเปลือกไม้มันก็มีสัมผัสที่หยาบแล้วก็เป็นของที่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นผ้าเปลือกไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เขาไม่อยู่ในบ้านเขาเป็นนักบวชหรือพวกนักพรตเขาใช้กันผ้าเปลือกไม้ผ้าปอผ้าอะไรพวกนี้ส่วนพวกญาติโยมเราส่วนใหญ่ก็ใช้ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าอะไรกันไปนะครับก็มาดูขยายความบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นไฉนผ้าเปลือกไม้สามชนิดคือหนึ่งผ้าเปลือกไม้ใหม่มีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกสองผ้าเปลือกไม้ปานกลางมีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกสามผ้าเปลือกไม้เก่ามีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกคนทั้งหลายย่อมทำผ้าเปลือกไม้เก่าให้เป็นผ้าเช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งมันที่กองหยากเยื่อนะอันนี้ก็คือกล่าวถึงผ้าเปลือกไม้สามจำพวกนะครับทีนี้เมืองไทยเราไม่ค่อยได้ใช้ผ้าเปลือกไม้กันก็ต้องรู้จักลักษณะของผ้าเปลือกไม้ก่อนก็คือสีมันไม่สวยผ้าเปลือกไม้เนี่ยเนื่องจากก็เปลือกไม้เราก็ทราบอยู่สีมันไม่สวยแล้วก็สัมผัสมันก็ไม่นุ่มสัมผัสมันหยาบมันแข็งกระด้างแถมราคาก็ถูกอันนี้คือลักษณะของผ้าเปลือกไม้ทีนี้ผ้าเปลือกไม้3ชนิดนี้ก็คือมันใหม่มันปานกลางและมันเก่าแล้วท่านก็บอกว่าถ้าผ้าเปลือกไม้เก่านี่ไม่มีใครเอาเลยเพราะโดยทั่วไปธรรมชาติมันก็เป็นของที่ไม่สวยอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นของที่มีสัมผัสหยาบคนที่มีสตังค์เยอะๆหน่อยเขาก็ไม่ใช้กันแล้วมันก็ราคาถูกด้วยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นของเก่าสีไม่สวยสัมผัสหยาบราคาถูกเขาก็ไม่เอามาทำเป็นผ้าเช็ดหม้อข้าวหรือว่าทิ้งมันที่กองหยากเยื่อแม้ฉันใดบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันนะภิกษุเหมือนกับผ้าเปลือกไม้ภิกษุเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นไฉน 1. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้มีสีที่ไม่สวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสหยาบนั้นก็ภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานะปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อยผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูกนะอันนี้เป็นผ้าใหม่เป็นผ้าเปลือกไม้ที่ใหม่แต่ก็ราคาถูกเหมือนกันไม่สวยงามทำไมไม่สวยงามคำว่าไม่สวยงามก็คือเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามทุศีลคือไม่มีศีลนะมีธรรมอันเลวทรามธรรมที่ไม่ดีธรรมที่ไม่ดีหนักกว่าเขาก็คือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นพระแล้วก็ยังลงเลขเสกยันอยู่ทำพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวหลากหลายอยู่อันนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับผ้าเปลือกไม้ใหม่ก็คือภิกษุที่เป็นนวกะเป็นผู้บวชใหม่สีก็ไม่สวยเพราะว่าเป็นคนทุศีลมีธรรมอันเลวทรามมีสัมผัสก็หยาบเพราะว่าเมื่อคนเข้าไปสัมผัสเข้าไปคบหาแล้วเป็นไงพวกนั้นดีไหมไม่ดีก็เป็นทุกข์สัมผัสก็เป็นหยาบนะของที่ถวายก็ถวายไป ผลก็น้อยก็เลยมีราคาน้อยด้วยนี่เป็นคำอุปมานะครับสรุปว่าอุปมาผ้าเปลือกไม้นี่ก็คืออุปมาพระภิกษุที่นิสัยไม่ดีเป็นผู้ทุศีลและมีธรรมอันเลวทีนี้ผ้าเปลือกไม้นี่มี3ก็คือใหม่ปานกลางและเก่าใหม่ก็คือเป็นพระนวกะปานกลางก็คือเป็นพระมัชฌิมะท่ามกลางบวชนานแล้วสัก10พรรษาถ้าพระเก่าก็คือเป็นพระที่โอ้โหบวชมานานเกินกว่า10พรรษาแล้วเป็นพระเถระแล้วแต่ว่าบวชนานแล้วนิสัยยังไม่ดีอยู่เลยนะเป็นหัวหน้าในทางทำพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวให้เขาขลังกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกอย่างนี้ก็เกินอีกแล้วนะไร้ค่ากว่าชาวบ้านเขาไปอีกนะอย่างนี้ทำนองนี้นะก็ข้อที่2ก็ว่าถ้าแม้ภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะเนี่ยมัชฌิมะแล้วก็เครื่องหมายละนี่ก็คือเติมข้อความมาเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามเป็นต้นนี่แหละนะต่อไปก็แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นเถระแต่เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพรรณเศร้าหมองผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสีไม่สวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสหยาบนั้นคำว่าสัมผัสหยาบก็คือไปคบหากับคนนั้นแล้วมันก็ไม่ดีนะคนที่มาคบหาก็ดูไม่ดีไปด้วยไม่ได้รับประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์ก็ภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารของบุคคลเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อยผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูกฉะนั้นคำว่าราคาถูกก็คือคุณธรรมมีน้อยพอคุณธรรมมีน้อยเขาเอาอาหารไปถวายทานถวายจีวรเป็นต้นก็ค่าก็น้อยไปด้วยราคาน้อยอย่างนี้นะครับนี่ก็ครบ3แล้วนะครบ3แต่เลข3นี้เขาใส่มาผิดนะเนี่ยความจริงก็คือภิกษุที่1คือนวกะ2ก็มัชฌิมะ3เถระต่อมานี้เป็นข้อสรุปหากภิกษุผู้เป็นเถระเห็นปานนี้กล่าวในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยคำที่คนพาลไม่ฉลาดกล่าวออกไปแม้ตัวท่านก็เข้าใจคำที่ควรกล่าวเธอโกรธไม่พอใจเปล่งวาจาเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัดตนเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่เขาทิ้งที่กองหยากเยื่อบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้3จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายสรุปก็คือพอเป็นเถระแล้วเก่าแล้วก็นิสัยไม่ดีพอไปพูดอะไรไม่ดีในท่ามกลางสงฆ์สงฆ์ก็ยกวัดก็คือไม่เอาองค์นี้นะยกวัดก็คือไม่เอาองค์นี้มาอยู่ในร่วมสังฆกรรมหรือว่าร่วมงานของพระของอะไรต่างๆความจริงเนี่ยถ้าเป็นพระที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีพรรษาเยอะเนี่ยก็ต้องมานั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าแล้วต้องให้พระเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาดูแลมากราบมาไหว้มารับใช้อะไรก็ว่าไปแต่องค์นี้นิสัยไม่ดีสงฆ์ก็ประชุมกันบอกว่าไม่ต้องไปดูแลองค์นี้ไม่ต้องไปกราบไม่ต้องไปไหว้ไม่ต้องไปทำอะไรปฏิบัติท่านเลยแก่แล้วก็ปล่อยแก่ไปเลยอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่ายกวัดคือไม่ทำวัดปฏิบัตินะคำว่าวัดเนี่ยอันนี้เป็นแบบทางวินัยไงทางวินัยนะก็คือถ้าเป็นพระเถระผู้ที่มีพรรษาเยอะๆเนี่ยก็จะมีพระเถระอายุน้อยๆเนี่ยมากราบมาไหว้มาดูแลมาทำนั่นทำนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆทำวัดเรียกทำวัดคือปฏิบัติกันนั่นแหละเหมือนอยู่ในสังคมเนี่ย เหมือนเรามีพ่อมีแม่ก็ต้องดูแลพ่อดูแลแม่เป็นวัดปฏิบัติทีนี้ทางพระก็จะมีพ่อของวัดคนดูแลวัดก็คือเป็นพระเถระที่อายุเยอะๆเป็นคนดูแลคนดูแลเนี่ยพระที่พรรษาน้อยๆก็ต้องมาปฏิบัติท่านมาปรนนิบัติมาพัดวีมาบีบมานวดมาดูแลเรื่องอาบน้ำฉันโน่นฉันนี่นะเรียกว่ามาทำวัดนะแต่ว่าทำวัดภาษาบ้านเรารู้สึกว่าจะมานั่งสวดมนต์อันนี้ก็พอได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นดูเหมือนเป็นพิธีอยู่แต่ความจริงคำว่าทำวัดนี่ไม่ใช่พิธีนะเป็นการปฏิบัติต่อกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะอย่างคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนเช้าก็ต้องปฏิบัติครูบาอาจารย์ก่อนจึงค่อยออกไปในป่าปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จแล้วตอนเย็นก็ต้องมาดูแลครูบาอาจารย์ให้ท่านอาบน้ำฉันอะไรให้เรียบร้อยตอนเย็นไม่ได้ให้ฉันให้อาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะอย่างนี้นะครับนี้ภิกษุเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกนะอันนี้ก็ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องย้อนกลับมาดูผ้าเปลือกไม้3ชนิดเนี่ยอ่านขยายความไปแล้วเข้าใจดีไม่ดีก็ลองเปรียบดู1ผ้าเปลือกไม้ใหม่มีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูกผ้าเปลือกไม้ใหม่ก็คือภิกษุเป็นนวกะบวชมาใหม่แต่ว่าทุศีลมีธรรมอันเลวทรามนะมีสีไม่สวยก็คือนั่นแหละหน้าตาการประพฤติปฏิบัติก็ดูไม่ดีสัมผัสหยาบก็คือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เป็นทุกข์ไปด้วยนะไม่ได้รับประโยชน์ราคาถูกก็คือเขาเอาอะไรมาถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารก็อานิสงส์น้อยต่อมาผ้าเปลือกไม้ปานกลางก็คือพระมัชฌิมะอยู่หลายพรรษาแล้วสัก5พรรษาแล้วนะผ้าเปลือกไม้เก่าก็คือพระเถระอยู่ตั้ง10พรรษาขึ้นไปแล้วแก่แล้วตอนนี้พรรษาเยอะแต่ก็ยังเหมือนเดิมคือสีไม่สวยศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่ค่อยดีนะดูหน้าตาการประพฤติปฏิบัติแล้วก็สีไม่สวยสัมผัสก็หยาบมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องใครเกี่ยวข้องกับภิกษุรูปนี้ก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นแหละไม่รู้เรื่องกันทั้งนั้นราคาก็ถูกคือใครให้จีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารก็มีผลน้อยอานิสงส์น้อยทีนี้คนทั้งหลายย่อมทำผ้าเปลือกไม้เก่าให้เป็นผ้าเช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งมันที่กองหยาบเยื่ออันนี้ก็คือเป็นพระเถระแล้วพอนิสัยไม่ดีสงฆ์ก็ยกวัดบอกว่าไม่ต้องดูแลองค์นี้แล้วเพราะว่านิสัยไม่ดีขนาดเป็นพระแก่เขายังทิ้งเลยนะปกตินี่เขาจะไม่ทิ้งกันนะคนแก่นี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้บุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้3จำพวกต่อไปบุคคลหมวดละ3กลุ่มที่11ตะโยกาสิกะวัตถุปมาปุคลานะบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสี3จำพวกนะผ้าเปลือกไม้กับผ้าแคว้นกาสีก็ตรงข้ามกันผ้าแคว้นกาสีเมืองพาราณสีเนี่ยหลายคนเคยไปแล้วไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างนะพอจะได้ไหมนะผ้าแคว้นกาสีเมืองพาราณสีนะมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเวลาที่พระราชาใช้ผ้าก็มักจะใช้ผ้าแคว้นกาสีกันนะอันนี้ก็เขาถือกันว่าเป็นผ้าที่สวยงามเป็นผ้าที่สัมผัสสบายแล้วก็มีราคาแพงนะก็ขยายความนะครับในหน้า35ข้อ117บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีสามจำพวกเป็นไฉนผ้าแคว้นกาสี3ชนิดคือ 1. ผ้าแคว้นกาสีที่ยังใหม่มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพง 2. ผ้าแคว้นกาสีแม้กลางเก่ากลางใหม่ มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพง 3. ผ้าแคว้นกาสีแม้จะเก่าแต่ก็มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพงนะฉะนั้นผ้าแคว้นกาสีนี่จะมีลักษณะพิเศษก็คือสีมันสวยแล้วก็สัมผัสสบายอ่อนนุ่มและมีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นใหม่กลางเก่ากลางใหม่หรือแม้จะเก่าก็ตามคนทั้งหลายย่อมทำผ้าแคว้นกาสีแม้เก่าให้เป็นผ้าห่อแก้วหรือเอาไว้หรือเอาใส่ไว้ในผ้าอบของหอมนะอันนี้ก็กล่าวถึงผ้ากาสีแม้จะเก่าก็ยังมีประโยชน์นั่นเองอย่างนี้นะครับก็แสดงอุปมาต่อไปบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันภิกษุสามจำพวกเป็นไฉน 1. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะมีศีลมีธรรมอันงามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพรรณงามผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสีสวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดสุขบุคคลผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสัมผัสสบายนั้นภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของบุคคลเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่ามากผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีราคาแพงนะอันนี้คือผ้าแคว้นกาสีแบบที่หนึ่งผ้าใหม่ก็คือภิกษุนวกะบวชใหม่บวชใหม่ที่นี้บวชใหม่แล้วมีสีสวยด้วยก็คือมีศีลกับมีธรรมอันงามฉันสีสวยเนี่ยก็คือตัวมีศีลกับมีธรรมอันงามนะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมมีสีให้สวยหน่อยก็แล้วกันไม่ใช่สีเสื้อผ้านะคือศีลกับกัลยาณธรรมธรรมอันงามโดยเฉพาะมีความเห็นที่ถูกต้องนะอันนี้พูดไปถึงพระนะบุคคลใดที่เข้าไปหาคบหาเธอใกล้ชิดก็จะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนะก็เรียกว่าสัมผัสสบายทีนี้ถ้าถวายของแก่ท่านให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากอันนี้ก็เรียกว่ามีค่ามากอย่างนี้นะครับต่อไปแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนผ้ากาสีกลางเก่ากลางใหม่นะก็เหมือนกันต่อไปผู้เป็นเถระอันนี้ก็คือผ้าเก่าผ้าแคว้นกาสีเก่าพระเถระก็แก่แล้วตอนนี้พรรษามากแล้วก็เป็นคนเก่าแต่เก่าก็ยังสวยอยู่เลยก็คือมีศีลมีธรรมอันงามนะมีสัมผัสสบายคือเข้าใครเข้าไปคบหาไปใกล้ชิดท่านก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขนี่ก็สัมผัสสบายนะทีนี้ใครได้ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารท่านรับของคนใดมาทานของบุคคลเหล่านั้นก็มีผลมากอานิสงส์มากนี้ก็มีราคาแพงนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็สรุปว่าถ้าภิกษุผู้เป็นเถระเห็นปานนี้กล่าวในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็จะพึงกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสงบเถิดภิกษุที่เป็นพระเถระจะกล่าวธรรมวินัยถ้อยคำของพระเถระควรทรงจำไว้ในหทัยเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่ควรเก็บไว้ในผ้าอบของหอมฉะนั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอันนี้กล่าวถึงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มี2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มละ3กลุ่มละ3 อันที่หนึ่งก็อุปมาเป็นผ้าเปลือกไม้ซึ่งสีไม่สวยสัมผัสหยาบราคาถูกอันนี้ก็คือพระที่ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามมีความเห็นผิดเพี้ยนก็มีสามกลุ่มมีทั้งใหม่ปานกลางและเก่านะก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะส่วนภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งก็เปรียบเหมือนผ้าแขวนกาสีสีสวยสัมผัสสบายสุขสำราญเบิกบานแล้วก็ราคามากมีทั้งใหม่กลางเก่ากลางใหม่ปานกลางแล้วก็เก่าแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้อุปมาไปทางพระนะอันนี้สองหมวดนี้นะครับต่อไปบุคคลหมวดละ3กลุ่มที่12สุปปเมโยบุคคลผู้ประมาณได้ง่ายคือชี้ชัดบอกได้ง่ายเห็นได้ง่ายรู้จักได้ง่ายคำว่าประมาณประมาณคือกำหนดหรือว่ารู้จักได้ง่ายมองดูก็เข้าใจว่าประมาณไหนประมาณไหนนะประมาณก็คือบอกเลเวลระดับได้ว่ามีคุณธรรมอะไรบ้างนะประมาณได้ง่ายสุปปเมโย2ทุปปเมโยบุคคลที่ประมาณได้ยากบอกได้ยากว่าคนนี้ยิ่งใหญ่มีคุณธรรมอะไรมากน้อยขนาดไหนมองด้วยสายตานี่บางทีมองไม่ออกประมาณได้ยาก3อัปปเมโยบุคคลผู้ที่ประมาณไม่ได้ไม่รู้จักว่าท่านจะขนาดไหนกันแน่ประมาณไม่ออกเลยนึกไม่ออกไม่รู้ว่าท่านเห็นอะไรรู้อะไรเพราะว่าความคิดของท่านกับเราเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้เราคิดแบบหนึ่งท่านไปคิดอีกแบบหนึ่งไปเลยคนละเรื่องกันพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละเรื่องอย่างนี้ประมาณไม่ได้เลยนะนี่ก็มาดูคำขยายนะครับหน้า36ข้อ118บุคคลผู้ประมาณได้ง่ายเป็นไฉนสุปปเมยะบุคคลบุคคลประมาณได้ง่ายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณได้ง่ายอันนี้คือรู้ได้ง่ายคือคนแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกก็คือเลวๆธรรมดาเลยแหละคุณธรรมภายในอะไรต่างๆไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะมีคุณธรรมชั้นสูงมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ต้องคิดเลยเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าไอ้หมอนี่มันได้เท่านี้แหละไอ้หมอเนี่ยมองปุ๊บก็ชัดเจนเลยเห็นจัดจ่าเลยประมาณนั้นคือใครอ่ะก็พวกที่ฟุ้งซ่านถือตัวปากกล้าพูดอะไรไปเรื่อยมีอะไรก็บ่นคนนั้นคนนี้เรามองดูก็โอ้ไอ้หมอนี่มันไม่มีอะไรข้างในหรอกนะประมาณง่ายมากเลยคือรู้ได้ง่ายคือมันไม่มีอะไรให้ค้นหาอะไรหรอกไม่ต้องมีอะไรให้เดาเลยประมาณนั้นนะไม่ต้องไปเดาว่ามันจะลึกซึ้งปฏิบัติธรรมได้บรรลุอะไรหรอกไม่ต้องอย่างนี้นะพวกไม่สำรวมอินทรีย์มีจิตกวัดแกว่งอย่างเช่นไปเป็นนั่งอาคมงุมงำอยู่โอ้คนนี้คงจะน่าค้นหาละมั้งเนี่ยแต่ถ้าพูดออกมาแล้วก็โอ้จิตฟุ้งซ่านไปเรื่อยไม่สำรวมอินทรีย์นี่ก็ไม่ต้องค้นแล้วเพราะมันรู้กันแล้วมีเท่านี้แหละนะอย่างนี้เรียกว่าประมาณง่ายคือรู้ได้ง่ายชัดเจนว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนั่นเองนะไม่ต้องค้นให้ยุ่งยากต่อไปข้อ119บุคคลผู้ประมาณได้ยากเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่เป็นคนปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณได้ยากแหมอันนี้ไม่รู้จักท่านว่าท่านจะลึกขนาดไหนไม่ทราบเหมือนกันแหมประมาณได้ยากเห็นนิ่งๆมีสติดีมั่นคงพูดอะไรก็สำรวมระมัดระวังตาก็ดูเท่าที่จำเป็นหูก็เท่าที่จำเป็นแหมลึกซึ้งเราไม่ทราบว่าข้างในท่านจะเป็นยังไงนะไม่ทราบดูได้ยากสังเกตได้ยากจะลึกขนาดไหนอะไรขนาดไหนนี่โอ้ต้องค้นคว้าอีกนานเลยทีเดียวอันนี้เรียกว่าประมาณได้ยากรู้ได้ยาก ้องค้นคว้ามีอะไรให้ได้ศึกษาค้นคว้าอีกเยอะคนเนี้ยทำนองนี้นะอันนี้คือผู้ประมาณได้ยากต่อมาบุคคลที่3บุคคลผู้ประมาณไม่ได้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณไม่ได้นะก็คือพระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านคิดยังไงเนาะอย่างนี้ประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าท่านไม่คิดเหมือนคนแล้วแต่ท่านก็ดูเหมือนเป็นคนอย่างเรานี่แหละพูดภาษาเดียวกับเราเลยแต่ไม่รู้ความหมายของท่านจะเป็นยังไงก็พูดเหมือนเราแต่ความหมายไม่เหมือนเรานะเพราะพระอรหันต์นี่ที่จะมีสัญญาแบบคนนี่มันไม่มีแล้วอ่ะนะที่จะมีอัตมิมานะสำคัญว่ามีตนอยู่ไม่มีแล้วท่านใช้คำพูดเหมือนเราเลยแต่ว่าความหมายของท่านไม่รู้จะมาทางไหนล่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องถามท่านให้ลึกซึ้งลงไปอีกโอ้ประมาณไม่ได้นะตอนนี้ท่านพูดแบบนี้หมายถึงธรรมดาพูดคำเดียวกันหมายถึงนู่นสูงขนาดอื่นก็ยังได้เพราะคำของโลกมนุษย์นี้ก็เป็นศักแต่ว่าคำพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีอัตมิมานะไม่สำคัญว่ามีใครแล้วฉะนั้นถ้าท่านพูดว่ามีใครขึ้นมาแล้วความหมายของท่านเป็นยังไงเนี่ยงงนะถ้าพวกเราพูดกันว่าอ้าวมีคนนั้นคนนี้เราก็หมายถึงมีคนนั้นคนนี้ใช่ไหมพระอรหันต์ท่านไม่มีสัญญาอันนี้เนี่ยไม่มีมานะตัวนี้เนี่ยไม่มีสำคัญว่ามีสัตว์บุคคลถ้าท่านพูดว่าสัตว์บุคคลขึ้นมาพูดชื่อคนนั้นขึ้นมาท่านหมายถึงใครหมายถึงอะไรมันประมาณไม่ได้เลยเนี่ยเรียกว่าเป็นอัปปมัยยะบุคคลนั่นเองนะอย่างนี้พวกที่ยังพอประมาณได้ก็คือพวกกิเลสนะครับพวกยังมีกิเลสมีทั้งประมาณได้ง่ายประมาณได้ยากพวกนี้ยังมีกิเลสทั้งนั้นแหละส่วนผู้ที่ไม่มีกิเลสนี่ประมาณท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าการประมาณการกำหนดนับเนี่ยเกิดจากกิเลสนะการจะมีขอบเขตว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราก็ดีมันเกิดจากกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีกิเลสพวกนี้มันไม่มีหรอกพระอรหันต์ท่านไม่มีอย่างนี้แล้วฉะนั้นจะไปรู้ความคิดของท่านนี้ไม่ได้เลยเพราะพวกเรานี่ความคิดอยู่ในกรอบทั้งนั้นเลยคำว่ากรอบคือกิเลสนั่นแหละนะใครกิเลสแคบมากก็กรอบก็แคบใครกิเลสกว้างก็กว้างเหมือนกันใจกว้างใจแคบเนี่ยก็กิเลสพอกันแหละแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยใจไม่มีขอบเขตไม่ใช่ใจกว้างนะพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าใจไม่มีขอบเขตนะจึงไม่มีประมาณนะฉะนั้นโลกุตระธรรมก็เลยเรียกว่าอัปปมาณธรรมธรรมไม่มีประมาณส่วนถ้าเป็นรูปฌานอรูปฌานนี้เรียกว่ามหคัตตะนะเป็นธรรมะใหญ่ก็จริงพระอรหันต์นี่ไม่ได้ใหญ่แต่ไม่มีประมาณกว่าไปแล้วก็เหนือกว่าใหญ่นะทำตรงนี้นะครับใหญ่มันก็คือใหญ่เนาะมันก็ยังมีประมาณอยู่ใหญ่ยังไม่มีประมาณเอ้ามันก็ยังใหญ่อยู่ดินะอย่างนี้ใหญ่เท่าไหนเท่าฟ้ามันก็ยังมีประมาณอยู่นั่นแหละอยู่ที่ฟ้าของใครนั่นแหละทำตรงนี้นะนี่ก็เป็น3บุคคลนะครับบุคคลประมาณได้ง่ายอันนี้ไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากก็คือถ้าไปเจอคนแบบไหนบ้างอ่ะคนฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อมีสติหลงลืมอย่างนี้ก็สบายเราแล้วนะเห็นอะไรก็แบบที่เห็นนั่นแหละไม่ต้องไปคิดว่าจะธรรมะธรรมโมอะไรนักหนาหรอกเนี่ยเห็นจัดจ่าอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าประมาณได้ง่ายส่วนถ้าไปเจอท่านที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เป็นคนปรากล้าสติดีตั้งมั่นเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งนะท่านประมาณได้ยากเพราะไม่รู้ท่านมีคุณธรรมอะไรเยอะไหมหรืออาจจะเยอะมากๆเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าประมาณได้ยากรู้ได้ยากส่วนคนไม่มีประมาณคือพระอรหันต์อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นบุคคลหมวดละ3นะวันนี้ก็เรียนได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มาเรียนต่อไปช่วงต้นพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ